Šajā dienā galvenais akcents tiek likts satikšanās pie Raiņa atpūtas un kultūras parkā, kur Oskars Orlovs satiksies ar jauniem dzejniekiem, dzejniekiem, kas mācās, ar dzejniekiem, kuri ir iegūši vārdu un kuri jau ir izdevuši arī kādu krājumu. Tā būs tāda dzejas lasīšanas stunda, kā arī dzejas radīšanas procesa. Tālāk pulksteni 16. Veidojam tādu flešmob akciju, kurā ir iespējams atnākt ar savu dzejas grāmatiņu un palasīt dzeju kādu brīdi un pēc tam apmainīties ar savām grāmatiņām. Šajā dienā arī ļoti svarīgs notikums Annas Rancānes grāmatas prezentācija, tad mono izrāde vietējā dzejnieka Šišoļina dzeja un noslēgumā ir rīmju bole, kurā satiksies atkal dzejnieki un mēģinās kopā vienoties, kā dzīvo tālāk šajā pilsētā. Jo dzejnieki ir ļoti daudz.